halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v w oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 19.5 mitirband hirarka f m-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood naga dhagaysataan boggeenna internetka v w somaly com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah, bisha februarina waa 3 sanadka 2015. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya cabdiraxmaan xuseen fure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
waagaas sideedaba war qabiilku ama iskula yimid ama odayaal wax khilaafu ma iman jirin. hadda khilaafaa jooga qofka dadkan haddaa dantiisa aad wada xataa wuxuu leeyahay wuxuu ku wataa ka weyn oo dadkii si qaab daran u ilbaxay.
Kaasina wuxuu ahaa raage dhaqane mahadda leh oo ka mida nabadoonnada degmada Maxaas. warbixin ayaan idinka haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mida sheekh caano oo lagu dilay magaalada Baydhabo.
madaxweyne ahaa dalka Maraykanka Barack Obama oo soo bandhigay miisaaniyadda xukuumaddiisa.
suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ee caalamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii iyo caalamka. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa qorshihiisa miisaaniyadda sanadka 2016 oo dhan 4 trillion u diray aqalka Kongareeska si loo meelmariyo. madaxweyne Obama ayaa qiray in miisaaniyaddiisu ay la kulmi doonto loolan adag oo uga imaan doona senatarada xisbiga Jamhuuriga, laakiin waxa uu sheegay inay jiraan go'aanno aasaasi ah oo u baahan in laga xusho hannaanka ugu wanaagsan ee uu dalku rabo. madaxweyne Obama ayaa sheegay in miisaaniyaddiisu ay tahay mid wanaagsan oo caawinaysa dadka dabaqada dhexe oo markaasi xaqiijin doonta inay helaan nolol wanaagsan. dhaqaalaha Mareykanka ayaa kobac sameeyey sanadihii ugu dambeeyey.
diyaarad duuliyaha aan lahayn oo dalka Mareykanka laga leeyahay ayaa weerar ku dishay hogaamiye ka tirsan ururka Al-Qaacida oo ku sugnaa dalka Yemen. weerarkan ayaa kii saddexaad oo Mareykanku ka fuliyay dalka Yemen muddo bil gudaheeda. dadka ku nool deegaanku weerarkaasi ka dhacay ayaa warbaahinta u sheegay in weerarka lagu bartilmaamisaday gaari uu saarnaa hogaamiyaha la dilay oo la aaminsan yahay inay saarnaayeen walxaha qaraxa laga sameeyo. Mareykanka ayaa weeraro dhanka cirka oo ka badan 100 ka fuliyay dalka Yemen tan iyo sanadkii 2009, kuwaasuu sheegay inuu la beegsaday hogaamiyaal ka tirsan ururka Al-Qaacida ee dalka Yemen.
waxaa dalka Liberia ka bilowday tallaal la doonayo in looga hortago faafidda cudurka Ebola, iyadoo ku dhowaad 9,000 oo qof oo ku nool wadamada galbeedka Afrika la tallaali doono. tallaalkan ayaa ka bilowday cisbitaalka ugu weyn magaalada Monrovia ee caasimada dalka Liberia, iyadoo ay ka qayb qaadan doonaan 600 oo qof oo si tabarucaad ah ugu shaqayn doona wejiga koowaad ee tallaalkan. howshan ayaa waxaa iska kaashanaya wadamada Mareykanka iyo Liberia, iyadoo la sheegay in tallaalkani uu yahay mid aan xanuun lahayn islamarkaana aan waxyeelo gaarsiin inayn qofka la tallaalo. cudurka Ebola ayaa ka dilaacay wadamada galbeedka Afrika ee Guini, Liberia iyo Sierra Leone, halkaasi uu ku dilay dad badan islamarkaana uu waxyeelo weyn gaarsiiyey dhaqaalaha wadamadaasi.
Mareykanka ayaa cunuqabateyn cusub oo dhanka dalku galka ku soo ragay dalka Venezuela, taasuu sheegay inay saameyn doonto mas-uuliyiinta xukuumadda Venezuela iyo qoysaskeeda, kuwaasoo lagu eedeeyey dembiye ka dhanka ah xuquuqda aadamaha iyo musuqmaasuq. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa tallaabadan ku sheegtay inay farin u tahay in Mareykanka aan laga soo dhoweyn dadka gala dembiyada ka dhanka ka ah xuquuqda aadamaha. Mareykanka ayaa madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro ayaa dhaleeceeyey tallaabadan isagu ku tilmaamay mid xadgudub ku ah madax bannaanida dalka Venezuela, sheegayna inuu warqad cabasha u diri doono madaxweyne Barack Obama.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. waxa xalay magaalada Baydhabo lagu dilay Sheekh Xuseen Sheekh Xasan oo ka tirsanaa culimuuddiinka gobolka Bay. Sheekhan ayaa la dilay xilli uu salaadda cishaa ku dukanayay masaajid ku yaala magaalada Baydhabo. Waa Sheekh labaad oo muddo 3 toddobaad gudahooda lagu dilay Baydhabo oo ka tirsan Ahlus Sunna wal Jamaaca. Haddaba Cabdiraxmaan Xuseen Furra ayaa Sheekh Isaaq Xuseen Mursal gees dheere oo ka tirsan culimuuddiinka Ahlus Sunna waxa uu weydiiyey cidda loo maleynayo inay ka dambeeyaan dilka Sheekha.
Waxaan leenahay inaa lilaahi wa ilayhi raajicuun. Gacanka xag daran baa dishay go-aanhii nabadiidka ahaa ayay halkaa ku dilay. Wadaadkii labaad oo ahaa culimaudiinka ahlu sunna oo jamaca culmadii ugu waweyn ee mudarasiinta ahaa oo dadka cilmiga bari jiray ayuu ahaa ahlu sunna oo jamaca meel kastoo ay joogtana insha allahu mar saddexaad arrinkan ma dhici doonto haddii ilaahay yiraahdo. Waxaan rabaa anagoo ku hadlaya magaca culimaudiinka ahlu sunna oo jamaca meel kastoo ay joogaan dowladda koonfur galbeed oo ardunka hadda rudka oo hadda la dhalatay, waxaan cadeyneynaa in waqti dhow tilaabo cad laga gaadi doono haddii la yiraahdo kooxahan shacabada koonfur galbeedna uu iyo dowladdiisa iyo ulmadeeda ay ulmadoodaba ay diyaar ay yihiin insha allah waqti mar dambe aysan ay dhici doonin arrimahan oo kale loo diyaargaroobay insha allahu shilaytigeen daawin ayay ku dambeyn doonta haddii la yiraahdo.
Ma waxaa gacanta lagu hayaa ciddii sheekha dishay oo markaasi laga helay xogta ah inay yihiin al-shabaab oo aad eedda dusha ka saarteen, mise tuhukuun baa laga qabaa in iyagu ka dambeeyaan?
Walaal waxa weeye wadaadkii labaad weeye, saan kuu sheegay wadaadkii labaad weeye oo nin culmadii waweynaad weynaydee gobolkan u dhalatay ayaa maarata Shariif CK ayay dileen. Waa wadaadkii labaad oo asiga ku xigeen weeye oo caalamka ahaa mudaraska ahaa sheekheena Sheekh Xuseen Sheekh Xasan Soor Madaare ayay ku dileen gurigiisa masaajid ku dhex yaalo oo cilmada dadka ku bari jiray oo qareegada ahayd. Marka insha allahu arrintaasi mar saddexaad waxaan leenahay ma dhici doonto Ahlu Sunna oo Jamaacana tallaabo cad bay qaadi doontaa oo cad iyo dowladdeedu koonfur galbeed oo ardunka oo hadda dhalatay socodka hadda bilaabayso, maadaama madaxweynaha koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Cali uu ku dayay in la samayn doono Ahlu Sunna awalba ay dagaal ay ku jirtay, Ahlu Sunna meel kastoo joogto uu tiranyootay. Marka waxaan rabnaa inaan halkan ka shaqeyno in ay shilaayt in daama ayaga ay ku dambeyn doontaan dii ilaahay insha allah.
Sheekha, marka ma waxaad leedahay waxaa lagu dilay isagoo masaajidka ku dhex jira, mise xilligu ka soo baxay?
Asagoo tukanayo masaajidkiis ku jira ayay xabad madaxa ay kala beegsadeen, wiilkiisina uu ku dhaawacmay oo wiil yar ahaa asaga la joogay, sheekhan halkaas ayuu ku deeriyooday. Marka waa waxa weeye kooxahan raanlaawayaasha ahoo barnageedadii dadka caalamiinta ahoo iyo dadka aqoonyahanka dilaayo oo dambiilayaasha ahoo dalalkooda laga soo musaafuriyey, kuwa raanlaawayaal ahoo magaca soomaaliyeed sheeganahay inay ku qaraabanahayo, insha allah waxaan cadeyneynaa in dowladda koonfur galbeed iyo ulmaudiinkeeda Ahlu Sunna oo Jamaaca iyo shacabkeediba ay waqti dhow guluf oraale lagu qaadan doono, lagana adkaan doono haddii la yiraahdo meelahan ku jiraan aan ka saara doono.
Ragga intay masaajidka sheekha ugu galeen ku dhex dilay isagoo salaada tukanaya, dhaawacna uu ka soo gaaray wiilka uu dhalay sheekha markaasi geeriyooday, ma la aqabtay oo gacanta ma lagu hayaa, mise way baxsadeen?
Waxa weye way baxsadeen. Waa taqaaniin nimankan ay jaakin bay dadka ku leynahayaan oo sacad dadka uguma horo imaanayaan. Marka maana noogu hor imaan karaana dadka guryahooda joogo masaakiinta ahoo aan hubaysanayn oo ilaahay salaa iska cibaadsanaya salaadiisa gudinaya diyaadkii ilaahay saaray gudinaya ayay dilahayaan. Marka insha allahu waxaan rabnaa inaan mar dambe aysan dhicinin tallaabo cana aana ka dhacdo doono haddii ilaahay yiraahdo. Sidaana kugu sheegay bay shilayt ayaga ay ku dambeyn doonta haddii ilaahay yiraahdo.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Isaaq Xuseen Mursal gees dheere oo ka tirsan culimuuddiinka Ahlu Sunna oo u waramayay wariyaheena Cabdiraxmaan Xuseen Furre oo Washington jooga.
dhegeystayaal mar kale subax wanaagsan, halkaad naga dhegeysaneysaana waa v o a. Wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane ayaa dhowaan booqday deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan, gaar ahaan degmada Maxaas ee gobolkaasi, wuxuuna warbixin ka sameeyey nabadda iyo doorka ay odayaasha dhaqanku arrimahaasi ka qaataan.
Dhaqanka Soomaalidu waxa uu ahaa mid qiimo iyo qadarin weyn u haya dadka nabadda ka shaqeeya, laakiin sannadihii ugu dambeeyey waxaa ku yimid isbeddel weyn si la mid ah qeybaha kale ee nolosha dadka. degmada maxaas ee gobolka Hiiraan waxay ka mid tahay deegaano ay nabadoona badan ka soo jeedaan. Raaga dhaqan mahad alle waa nabadoon oo ay arag ku ah dhaqanka iyo kaalinta ay ku leeyihiin dadka samaha jecel. VOA ayuu u warramay isagoo jooga degmada maxaas.
Islanka soo qaad kun dhaga qabta kun dhaga qabta iyo kumayaal aan dhaga qabin. Marka saan aan arinta u dhiga dad wax soo maqlay oo waxay sheegaan kumayaal dhagal aal dhihi jiray wax alla waxay loo sheegay way dhihi jiray dadku u sheegan waxa lagu tilmaamay jiray taas waa ismaqalka loogu tilmaamay arintaas waagaas sideedaba war qabiilku ama iskula yimid ama odayaal wax khilaaf uma iman jirin hadda khilaafaa jooga qofka dadkan hadda dantiisa aad wada xataa waxuu leeyahay wuxuu ku wataa ka weyn oo dadkii si qaab daran u ilbaxay marka taasaa ismaqal madneyd marka laga reebo xagga siyaasadda
marka cilada ismaqlaanta ma dhanka odayaasha dhaqanka ka timi mase bulshada ay dhaqanka u yihiin ayaa cilada ka timi
wallaahi odayaashu ma ahan odayaashii xilligii horooto walow ay ku soo aadeen ayagu xilli ismaqal jiro kuwaanuna ma badna bulshada inay inta badan sida ay u dhex joogooda yar sidaas darteed ixtiraamkooduna waa yaryahay
haddaba marka la dhinac maro dhaqanka soomaalida ee dhanka nabadda waa maxay saameynta ka dhalan karta waxaa sharaxaya nabadoon cabdulaahi xuseen barqadle
waxaa la yidhi colaaddu waxay leedahay sagaal walxaado sagaalka walxaado waxaa ka mid a geesi gabolamay leedahay garmadow gurgurufeertay leedahay lacabi jiro cidlobow leedahay tublaqad jiro tirantay leedahay gurigaagoon loo hoyinay leedahay hantidaadu hayfaaqday leedahay nimad gacal ahaa jirtayna godob yaalatiinay leedahay dadkii wuxuu noqday nin walba harti buubaal oo xariggii laga furtuu noqday meel lagu dacwee male meel lagu xiro male cidad u sheegtid male dhaqan xumadu middaasaa ka dhacday nin walba hortiisa u baxay marka dadka odayaasha oo waxgaradka ayuu ku wanaagsan yahay in iyo aqoonyahanka iyo culamo udiinka nabaddu waxay leedahay saddex afar walxaaday leedahay nin hanti aan lahayn oo ladanay leedahay nin muxuu ahay meesha la-aan seexday dhabaha jidka allah jidka uu rabo seexday leedahay dhabba la qaadi jiray oo muxuu ahay oo haloosinaho lagu hayaamay leedahay intaasoo dhan oo nabadgelyadu ay leedahay
ilaa 1945 geedaha baarta oo ay caanka ku tahay degmada maxaas waxaa lagu doortay lix nabadoon oo kii ugu dambeeyey uu ahaa cabduqaadir cismaan nuur cabduqaadir oomo oo muddo dheer qurbajoog ahaa
1945 guuro maalin cusub leh ayaa ugu horreeyay nabadoonkii dhulka ugu horreeyey isla 1950 waxaa kaloo lagu doortay nabadoon la yidhaahdo awaale cusmaan dhucul 1951 waxaa asna lagu magacaabay faarax nuur xuseen faarax webi ayaa asagana lagu caleema saaray meesha baarta maxaas ay ku taallo oo caanka ah 1977 ayaa waxaa la magacaabay xuseen dhagamadow ayaa la magacaabay oo nabadoonka aagaa loo magacaabay walaalkiis xasan biiley oo ah ninka aniga nabadoonnada iyo nabadoonka ugu wareejiyey ayaa walaalkii dhaxlay asagana maanta ayuu si rasmiya uu igu wareejiyey nabadoonnimadii degmada maxaas iyo nawaaxigeeda sidaas ayay degmadaanu ay u ahayd degmo soo jireen dhaqankaas leh oo nabadoonnaduna ay ka talinayeen maaha arrimo siyaasadeed arrimo dhaqan ayay ka tali jireen qabaa-illada dhibaatada dhex taagan ayay ka tali jireen xuduudada walaalaha kale ay la leeyihiin ayay ka tali jireen
sanadahan dambe waxaa gobollada dhexe aada ugu soo badanaya nabadoonno iyo duub dhaqameedyo aqoonta madaniga heer sare ka gaaray iyo kuwa dalka dibaddiisa ku maqnaa muddadii ay dagaalada sokeeya dalku ka soconayeen iyadoo ujeedku uu yahay in la yareeyo colaadaha gacanka hadalka sababa xuseen xasan dhaqane v o a beledweyn
halkaad nagala socotaana waa v o a washington. Madaxweyne Obama ayaa soo bandhigay qorshihiisa miisaaniyadeed oo dhan 4 trillion, taasi oo ah mid ay si weyn u ammaaneen senatarada ka tirsan xisbiga dimuquraadiga oo horeyna u sii saadaaliyey, walow ay sidoo kale u saluugeen senatarada ka tirsan xisbiga jamhuuriga sidii horeyba loo soo saadaaliyey. Wariyaha v o a da Michael Powman ayaa warbixintan soo diray. Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa soo koobaya.
Mudaniyaasha sharci dejinta dalka Mareykanka ayaa siyaabo kala duwani soo dhaweeyey miisaaniyadda xukuumadda madaxweyne Obama, iyadoo miisaaniyadda la hor keenay Kongress ay dhalisay aragtiyo kala duwan. Miisaaniyadda madaxweyne Obama ee sannadda 2016 ayaa mid ay si weyn u lafaguri doonaan ama ay daaha uga qaadi doonaan mudaniyaasha Kongreska oo xilligan u badan xisbiga jamhuuriga. Afhayeenka aqalka Kongreska John Boehner oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa markiiba saluug weyn ka muujiyey miisaaniyadda madaxweyne Obama, isagoo tilmaamay inay wadato canshuur badan, kharashgarayn badan, iyo inaysan lahayn qorshe lagu kobcin karo dhaqaalaha dalka, shaqooyinna lagu abuuri karo. Sidoo kale hogaamiyaha xisbiga jamhuuriga Mitch McConnell ayaa miisaaniyadda ku qeexay mid daalan oo canshuurteedu aysan ahayn mid waadixa.
It focuses on growing the bureaucracy instead of opportunity. It doesn't balance ever.
Haddii aad xoogga saarto kobcinta xafiisyada dowladda, beddelkii fursadda weligeed ma noqonayso mid isku dheelitiran, maxaa yeelay waa mid aan loo soo samayn hannaan uu Kongareysku ku meel marin karo. Dabcan waa mid aan wanaagsanayn, balse waxaa arrintaasi ka biyadiiday hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga Nancy Pelosi oo qorshaha miisaaniyadda madaxweyne Obama ku tilmaamtay mid wanaagsan oo loo qaaday dhanka fiican oo door weyn ka qaadan kara kobaca dhaqaalaha Mareykanka ee mustaqbalka fog. Waxaa sidoo kale isaguna arrintaasi ku raacay senator ka tirsan xisbiga dimuqraadiga oo la yidhaahdo Richard Blumenthal.
I'm particularly gratified that the president has strongly supported our national defense as well as domestic needs.
Waxaan gaar ahaan ka masquuday inuu madaxweynuhu si weyn u taageeray waaxda difaaca ee dalka, baahida gudaha, maalgelinta wadooyinka iyo buundooyinka, iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee mustaqbalkeena. Mudaniyaasha xisbiga jamhuuriga u badan 2 aqal ee Mareykanka ayaa wacad ku maray inay meel marin doonaan miisaaniyad ka turjumaysa ahmiyadda xisbigooda. Mudaniyaasha xisbiga jamhuuriga ayaa hoggaanka 2 aqal ee Mareykanka looga taliyay la wareegay bilowgii sanadkan kadib markii doorasho la qabtay ay gobollo ay hore uga talin jireen xisbiga dimuqraadigu ay ka farmaroojiyeen.
Warbixintii wariyaha v o eda Michael Powman Washington nogu diyaariyey. Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa nala socodsiinaya. Halkaad nagala socotaana waa v o a Washington.
Waatahay dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha. Falastiin Axmed Iimaan ayaa kala sheekaysatay Maxamuud Mascade halka uu maraya suuqa kala iibsiga ciyaartooga oo haatan gabagabo u dhow.
Mascade waxaa soo xirmaya suuqa kala iibsiga ciyaartooyda, bal wararkii ugu dambeeyay ee kala iibsiga yaa soo haray, yaa ilaa iyo hadda qiimo fiican lagu helay?
Falastiin, aad baad u mahadsan tahay. Dabcan wuxuu ahaa suuqani mid xilligan sidii kuwii hore aan kooxuhu ciyaartooy fara badan ma oolin suuqa oo markaasi lama iibinaynin sanadkan. Marka aad fiiriso kooxaha waaweyn ee dalka Ingiriiska sida Manchester City, Arsenal, Chelsea, Liverpool, waxaad moodeysaa inaanay dhaqdhaqaaq fara badan aanay samaynin. Laakiin waxaa xusida mudan kooxda Chelsea in la oran karo ciyaartooygii ugu mudnaa iyaga ayaa soo qaateen ciyaaryahanka la yiraahdo Guardado oo ka mid ah xidigihii xulka qaranka ee Colombia u ciyaaray, isla markaasina muujiyey inuu ka mid ahaba xidigihii ugu wanaagsanaa ee koobka adduunka. Ay kala soo wareegeen kooxda Fiorentina iyagoo kusoo iibsaday lacag gaaraysa 26 million oo ganiga Ingiriiska. Sidoo kale waxaa booska u baneeyey oo iska iibisay kooxda Chelsea ciyaaryahan Andre Schurrle oo isagu ka mid ahaa ciyaartoydii xulka qaranka ee Jarmalka ee koobka u guuleysatay, waxayna ka gadeen kooxda Wolfsburg ee dalkaasi Jarmalka, waxaana isagana ciyaaryahankaasi ay ka bixiyeen 24 million. Marka halkaa marka laisku celceliyo waxaa la oran karaa Chelsea waxa ay qarash garaysay oo keliya 2 million iyo wax u dhigma. Marka ciyaartooygaasi ayaa ugu mudnaa. Sidoo kale waxaa xusid mudan in Manchester City oo kale bisha dhammaatay January iyadu sii adeegatay oo ciyaaryahan Wilfred Bani ay kasoo qaadatay kooxda Swansea lacag fara badan ay kasoo bixisay Arsenal waxay soo iibsatay iyadana bishii hore todobaadkii hore ciyaarihan difaaca oo yiraahdo Paulista way kasoo gadatay kooxda Villarreal ee dalkaas Spain. Laakiin kooxaha kale ee dalka Ingiriiska ayaa iyaguna qaarkood ciyaartoy kale iibsadeen. Dan Fletcher oo muddo fara badan u dhiilay kooxda Manchester United waxaa la soo wareegtay kooxda West Bromwich Albion oo isaga ninkaasi waxa uu ahaa raggii ay ku tiirsanaan jirtay kooxda Manchester United. Sidoo kale ciyaaryahan isagu ahaa ninkii ugu dambeeyay uu soo gatay macalinka Alex Ferguson oo la yiraahdo Wilfred Zaha ayay dib iskaga iibisay kooxdii markii hore kasoo gadatay Crystal Palace ayay ku celisay ciyaaryahankaasi oo haatan 6 million oo geniga Ingiriiska ayay dib ciyaaryahankaasi ugu soo celiseen. Dabcan kooxda Crystal Palace faa'iido fara badan ayay ciyaaryahankan ka sameysay oo markii hore ay iibinayeen ilaa iyo 12 million ayay ku gadeen, haddana 6 million oo kaliya ayay kusoo ceshteen. Marka waa dareemaysaa kooxdaasi inay halkaasi faa'iido fara badan ay ka keensatay. Ciyaaryahan Aaron Lennon oo isaguna ka mid ahaa xidigihii ay kooxda Tottenham ku duuli jirtay ayay deyn ku siisay kooxda Everton, oo isaga ciyaaryahankaasi kooxda Everton ayuu inta ka dhiman xilli ciyaareedkan la sii joogi doonaa. Dadku waxay leeyihiin qaarkood Kevin Miralles oo kooxdaasi ka mid ah xidigaha ugu wanaagsan Everton ayay Tottenham u gaatamaysaa oo ay doonaysaa inay samarka marka xilli kuleylaha la gaaro ay soo iibsato. Marka xiriir wanaagsan ayay la sii samaysanaysaa baa la leeyahay kooxda Everton maadaama ciyaaryahankaasi ka doonayso. Sidoo kale kooxda Liverpool ciyaaryahan Soomaali iibsan, laakiin ciyaaryahan Philip Coutinho iyaga u joogay muddo fara badan ayay waxay siisay heshiis dheer ay la gashay oo sanadka ilaa 2020 ayuu ciyaaryahankaasi kooxda la sii joogi doonaa. Marka suuqa kalibsiga ciyaartooyda arrimahaas ayaa ugu muhiimsanaa habeenkii xalayha sidaas ayuu soo xirmay.
Amaadsantahay Maxamuud Mascade. Furrow aada ugu dhaglaalaadinaysa ciyaartooydii la kala iibsanay weli bal taariikhda dareenkaaga iyo maaragta saa u aragta waa ka hadli doonaa. Ma ku soo martay ciyaartooy aad jeceshahay inay iibsatay koox aad ka soo horjeedo?
Intay koox iga soo horjeeda iibsatay waad inagool iga dhaliyay kooxdii aan taageersanaa. Marka markaasi kore ciil baa ku qabanaya, aad xataa ku fikirtid in la cayriyo tababaraha oo tidhaahayd ninkan sidan u wanaagsan maxaad koox weliba mogta. Waxaa jira waxyaaba la yidhaahdo derby ama iska soo horjeeda hadda Ingiriiska oo kale waxaa isku magaalo degan Manchester City iyo Manchester United oo labaduba markaasi colaad ama loolan uu ka dhexeeyo. Marka Falastiiney Liverpool iyo Everton baa ka mid a, Arsenal iyo Tottenham Hotspur ayaa iyaguna ka mid a. Marka markay kala gataan ciyaaryahanada oo inta badan aan dhicin, laakiin markay dhacdo ciyaaryahanka la gatayna wuxuu la soo baxaa dardar cajiiba oo beerku ku gelinaya dhowr gool.
Inkastoo aan ciyaaraha dadka aadka ula socda aanan ahayn oo xiisay, haddana waxaan xusuustaa inaan arki jiro mararka qaar dhallinyaradoo tiraahda ciyaartooyana la ka iibsaday. Marka hal su-aal aan weydiin jiro waxaan dhihi jiray adinkoo ah
waa su-aasha inta badan dadku ay yidhaahdaan su-aalahan oo kale markaad gurigayga noogu timaad adoo qofkii jooga waxaa laga yaabaa laascaanood buu wax ku leeyay, markaad gurigayga oo Emirates noogu timaad oo London buu ka hadlayaa halqabsigii iyo muxubadii kalgacalka ay u qabeen dadka ciyaaraha jecel baa kelimadii macnaha kelimada af Soomaali aan lahaanshaha la yiraah bay isa siiyeen. Waxaad arkaysaa qof ku dhahaya ciyaartii hore gurigayga ayaan ku galay barbardhac laakiin gurigooda anagu tegi doona. Waa su-aashadu weyse gurigeyga waa laga hadlaya, waa ma laga hadlaya Stamford Bridge oo Chelsea? Marka waa anu waxaan dhihi karaa un kalgacalkii u qaban unbaa kelimadaha wixiina wuxooda wixiina ka keenay.
Mahadsantahay Fure, bal qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa adoo noo soo koobay.
Mar kale mahadsanid Falastiine. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa qorshihiisa miisaaniyadda sanadda 2016 oo dhan 4 trillion u diray aqalka Kongareska si loo meelmariyo. Madaxweyne Obama ayaa qiray in miisaaniyaddiisu ay la kulmi doonto loolan adag oo uga imaan doona senatarada xisbiga jamhuuriga, laakiin sheegay inay jiraan go-aano aasaasi oo u baahan in laga xusho hanaanka ugu wanaagsan ee dalku rabo. Madaxweyne Obama ayaa sheegay in miisaaniyaddiisu ay tahay mid wanaagsan oo ka caawinaysa dadka dabaqada dhexe oo xaqiijin doonta inay helaan nolol wanaagsan. Dhaqaalaha Mareykanka ayaa kubac sameeyey sanadihii ugu dambeeyey. Dalka Liberiana waxaa laga bilaabay tallaal la doonayo in looga hortago faafidda cudurka Ebola, iyadoo ku dhawaa 9,000 oo qof oo ku nool wadamada galbeedka Afrika la tallaali doono. Tallaalkan ayaa ka bilowday isbitaalka ugu weyn ee magaalada Monrovia ee caasimada dalka Liberia, iyadoo ka qayb qaadanaya 600 oo qof oo si tabarucada uga shaqayn doona wejiga koowaad ee tallaalkan. Hawshan ayaa waxaa iska kaashanaya wadamada Mareykanka Liberia iyadoo la sheegay in tallaalkanu yahay mid aan xanuun lahayn islamarkaana aan waxyeelo gaarsiinaynin dadka la tallaalo. Cudurka Ebola ayaa ka dilacay wadamada galbeedka Afrika ee sida Guinea, Liberia, Sierra Leone, halkaasoo uu ku dilay dad badan islamarkaana uu waxyeelo gaarsiiyey dhaqaalaha wadamadaase.
mahadsaned cabdiraxmaan markana waa kaalmihii sugaanta heestii dalxiis fanaanada raxma roos iyo waa dalmar yare.
heestaasi dalxiis ee codadka raxmo rows iyo dalmar yare ayaa idaacaddii saaka iyo caalamka ugu dambeysay si wada jira waxay idinla socodsiinayay anigoo cabdiraxmaan xuseen fure iyo falastiin axmed imaan sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.